Πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Λονδίνο. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Μάνος Σταυρόπουλος, συνιδρυτής των προοδευτικών αποδήμων που γνωρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέλουμε όμως να γνωρίσουμε και τον ίδιο τον κύριο Μάνο Σταυρόπουλο, που είναι 37 χρονών, ζει λίγο έξω από το Λονδίνο και ασχολείται με τα ειδικά εφέ στον κινηματογράφο, και αυτό μας εξητάρει, είναι αλήθεια, και θέλουμε να μάθουμε πολλά από τον ίδιο για αυτό το επάγγελμα, που δεν ξέρω, ίσως ο ίδιος έχει κάνει επάγγελμα κάτι που τον έτσι, που το χάρηκε και ο ίδιος σαν θεατής πιθανότατα τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές.
Πείτε μου λοιπόν πώς βρεθήκατε σε αυτό το χώρο, από πού ξεκινήσατε εδώ στην Ελλάδα, τι ήταν αυτό που σας ανάγκασε, βέβαια εντάξει ξέρουμε για τα οικονομικά προβλήματα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, γιατί και εσείς είστε μετανάστης αυτής της περίοδου. Λίγο όμως πιο συγκεκριμένα για σας και πώς καταλήξατε τελικά σε αυτό τον επαγγελματικό χώρο.
Ναι βέβαια, πολύ ευχαρίστως. Ένα μικρό σχόλιο πρώτα, αν μπορείτε να μας στείλετε λίγο από τη διακάδα σας και εδώ στο Λονδίνο, θα ήταν πολύ εκτιμητέο.
Αυτό είναι ένα ψηφιακό εφέ που δεν μπορώ να το κατορθώσω εγώ τουλάχιστον από εδώ, γιατί...
Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε μόνο, για να μεταφέρουμε και το καλοκαιρινό κλίμα.
Καλό θα ήταν.
Λοιπόν, εγώ είμαι απόφοιτος του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Έχω σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη ως το 2013, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Ομολογώ ότι αυτό που κάνω τώρα δεν μπορώ να πω ότι το φανταζόμουν τότε. Δεν ήταν όμως πέρα από τα ραντάρ της επιστήμης μας, με την έννοια ότι στη διπλωματική μου εργασία εξειδικεύτηκα και πήρα όλα τα απαραίτητα εφόδια από τις σπουδές μου στο πρώτο πτυχιακό μου, έτσι ώστε να μπορώ να χειριστώ μεγάλη άνεση και να αποκτήσω τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις τεχνικές της φωτογραμμετρίας και της διάσης των λέιζερ σαρωτών. Αυτή είναι μια νέα τεχνολογία, πλέον δεν είναι τόσο νέα βέβαια. Χρησιμοποιείται ευρέως σε πάρα πολλά αντικείμενα, από την παραγωγή της διάσης των μοντέλων για παραγωγή σχεδίων. Συγκεκριμένα στον κινηματογράφο, η τεχνολογία αυτή μας παρέχει τη δυνατότητα να δώσουμε τριδιάστατα μοντέλα των ηθοποιών, των σκηνικών, των τοποθεσιών όπου βλέπετε στις ταινίες, έτσι ώστε να γίνουν τα μαγικά, αν θέλετε, από τα αντίστοιχα τμήματα VFX μεγάλων παραγωγών, μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών.
Που έχουμε δει δηλαδή δείγματα της δουλειάς σας, έτσι, από ταινίες γνωστές.
Το Dune 2, το είδατε?
Το Dune, πολύ ωραία, ναι.
Εκεί θα δείτε πολλά ελληνικά ονόματα προς τα κάτω. Άμα κάθετε, άμεσα από αυτούς οι οποίοι κάθονται μέχρι το τέλος της ταινίας και διαβάζουν τα credits, θα μπορείτε να βρείτε αρκετά ελληνικά ονόματα.
Αυτό
ο
τώρα...
είναι ότι...
Ναι.
Ναι, παρακαλώ.
Λέω, αυτή είναι μια δουλειά που πλέον γίνεται σε μεγάλο ποσοστό μπροστά σε έναν υπολογιστή, βέβαια πανίσχυρο υπολογιστή προφανώς, ο οποίος έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, από ανθρώπους που είναι, όπως λέμε, κομπιουτεράδες, έτσι όπως τους λέγαμε εμείς πάντα.
Έχουμε, θα σας πω βεβαίως. Η εταιρεία μας συνδυάζει την παροχή υπηρεσιών σε πάρα πολλές κινηματογραφικές παραγωγές ανά τον κόσμο και έχει τη δυνατότητα να απασχολεί. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε ιδρύσει ένα συγκεκριμένο παράρτημα που έχουμε μεταφέρει μέρος της παραγωγικής μας δραστηριότητα, κυρίως επεξεργασίας των δεδομένων. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούμαι αυτή τη στιγμή, πάλι οι οποίοι έχω προσωπικά επιλέξει και απασχολούμαι αυτή τη στιγμή, είναι κυρίως μηχανικοί και όχι μόνο. Διαθέτουν ένα σύνολο πολύ καλών skill sets. Δεν μπορώ να πω ότι δεξιότητα, να το πω ξελληνικά, με συγχωρείτε.
Ναι.
Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτό το οποίο εξειδικεύτηκαν να κάνουν στις σπουδές τους, αλλά αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις οι οποίες έχουν, που να ξέρετε αυτό το οποίο βλέπουμε και εγώ αλλά και άλλοι φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι που βρεθήκαμε στο εξωτερικό και με τα χρόνια βρεθήκαμε σε διευθυντικές θέσεις, το εργασιακό δυναμικό το οποίο έχουμε στην Ελλάδα είναι πάρα 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 πολύ καλό. Είναι πολύ καλά καταρτισμένο, έχει πολύ καλές γνώσεις και δεξιότητες, είναι πολύ κοντά στην κουλτούρα των βόρειων ευρωπαϊκών κρατών. Και αυτό ήταν και ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που επιλέχθηκε η χώρα μας για να ιδρύσουμε αυτό το παράδειγμα.
Εσείς τώρα ως θεατής του κινηματογράφου, πριν να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο, ήσασταν από τους ανθρώπους που σας ενδιέφερε όλο αυτό που γινόταν στον κινηματογράφο? Και μάλιστα όταν μιλάμε για παλιότερες ταινίες, μιλάμε για πραγματικούς άθλους, έτσι, το να κατορθώσεις σε ταινίες, ας πούμε, στις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, να φτιάξεις εφέ. Έτσι ήταν μια πολύ...
Θα αναφέρεστε στα πρώτα Star Wars, προφανώς.
Ναι, και τα πρώτα Star Wars, σαφώς.
Μακέτες.
Ναι, ναι.
Η μεγάλη αλλαγή είναι με το Matrix, πιστεύω. Δηλαδή από το Matrix και μετά ήταν μια ταινία ορόσημο. Οι κινηματογραφικές παραγωγές ανέπτυξαν όλο και περισσότερο τα ειδικά εφέ, τα departments τους, και τα επάντρωναν πολύ μεγάλο, με πάρα πολύ προσωπικό. Σήμερα βλέπετε ότι υπάρχει ένας συνδυασμός με το gaming, με τη βιομηχανία δηλαδή της παραγωγής παιχνιδιών, και στο σενάριο αλλά και στις διαδικασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να ψηφιοποιηθούν οι ηθοποιοί και για να περάσουν πλέον σε ένα ψηφιακό παιχνίδι. Άρα μιλάμε για μια εξέλιξη πάρα πολύ μεγάλη. Προσωπικά μπορώ να σας πω ότι ήμουν συνεφήν, δεν έβλεπα ποτέ τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτή τη δουλειά. Μου δόθηκαν αυτές οι ευκαιρίες από τη στιγμή που μετακόμισα στην Αγγλία μόνιμα το 2014 και το 2017 ξεκίνησα να εργάζομαι σε συγκεκριμένη εταιρεία. Σίγουρα όταν πήρα το αεροπλάνο για να ταξιδέψω στην Αγγλία και σίγουρα τους πρώτους μήνες που έκανα διάφορες δουλειές, οι οποίες σίγουρα ήταν λιγότερο ενδιαφέρουσες και προσοδοφόρες για να μην είμαι εμείς, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα κατέληγα να δουλεύω σε αυτή τη βιομηχανία. Όμως είναι μια χώρα η οποία και λόγω της παραγωγικής δραστηριότητας και λόγω των ευκαιριών των οποίων δίνει, δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να εξελιχθούν και να βρουν μια θέση εργασίας σε κάτι αντίστοιχο. Απλά θέλω να επισημάνω ότι εμένα προσωπικά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτό που κάνω δεν είναι τόσο ο κινηματογράφος, ή να το πω έτσι, και ένα προσωπικό στίχημα που έχω, και εγώ πιστεύω και πολλοί άλλοι από τους ακροατές σας, στον απότομο ελληνισμό που θα μας ακούνε τώρα, ίσως να σκέφτονται αντίστοιχα, το να μπορούμε να προσφέρουμε στη χώρα μας, την πατρίδα μας, ένα μέρος από αυτό το οποίο μας έδωσε ως εφόδια για να βρεθούμε σήμερα εδώ, να μπορούμε να εξελιχθούμε στην επαγγελματική μας καριέρα. Νομίζω ότι η ίδρυση του παραρτήματος είναι και ένα προσωπικό στοίχημα και για μένα. Διευρύνεται συνεχώς, έχουμε 12 υπαλλήλους αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά.
Εντάξει, είναι και η χώρα μας είναι και πολύ ελκυστική για τους ψηφιακούς νομάδες που λέμε, έτσι, δηλαδή ανθρώπους που μπορούν και εργάζονται μακριά από την έδρα μιας επιχείρησης, όταν κάνουν μια δουλειά που τους δίνεται η δυνατότητα η τεχνολογία να την κάνουν από μακριά, έτσι δεν είναι?
Εδώ δυστυχώς, κύριε Αγγελόπουλε, θα διαφωνήσω μαζί σας. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε την ίδρυση του παραρτήματος.
Ναι.
Ήταν το πάρα πολύ κακό ίντερνετ και σε ταχύτητες αλλά και σε σταθερότητα.
Α, αυτό ξαναπείτε το. Αυτό ξαναπείτε το. Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το λέμε.
Δεν το λέω μόνο εγώ. Είναι μια παραδοχή που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής στη συνέντευξή του λίγες μέρες πριν. Τον παρακολούθησα στη συχνότητα του Sky. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισα, επειδή ακριβώς όπως είπατε, όλα γίνονται μπροστά από μία οθόνη. Οι υπάλληλοι μας δουλεύουν με τηλεεργασία αποκλειστικά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν αυτό.
Σωστά, γιατί εσείς χρειάζεται, διακινείτε και μεγάλο όγκο δεδομένων, έτσι δεν είναι εκ των πραγμάτων. Τεράστιο, τεράστιο πραγματικά όγκο. Και θέλετε πραγματικά πολύ καλό ίντερνετ. Τώρα μιλάμε τώρα για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που είναι και αυτές οι οποίες έχουν προκαλέσει και τον τελευταίο καιρό πολύ μεγάλη συζήτηση και για τις δουλειές των ηθοποιών και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Σωστά δεν λέω?
Ακριβώς, μέρος των υπηρεσιών που παρέχουμε συνδυάζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διάστατη αποτύπωση των ηθοποιών, τεχνικές φωτογραμμετρίας. Ήταν πρόσφατα αντικείμενο της πολύ μεγάλης απεργίας που έγινε στις ΗΠΑ από το Σωματείο των Ηθοποιών. Ένα τεράστιο σωματείο πάνω από 180.000 μελών, οι οποίοι για τουλάχιστον 6 μήνες βρέθηκαν σε συνεχόμενη απεργία ακριβώς για αυτό το πράγμα. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο, κύριε Γιολόπουλο. Ναι, ναι. Νομίζω δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα τεχνολογία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να το πάρουμε και σαν παράδειγμα από αυτή την απεργία και από την κατάληξή τη στις ΗΠΑ είναι ότι είναι αναγκαία η ρύθμιση του πλαισίου, του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων την ίδια στιγμή. Δηλαδή, σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουμε την τεχνολογία, σίγουρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των εταιριών και των υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα συνεχίζουν να έχουν δουλειά, να έχουν τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η εταιρεία μας βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση αυτό το διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι για 6 μήνες σταμάτησε εντελώς η παροχή υπηρεσιών, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο για πάρα πολλές εταιρείες να τα απεξέλθουν χωρίς να προχωρήσουν σε κλείσιμο τμήματων ή απολύσεις. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα από τα δύο. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που όμως όλοι οι εργαζόμενοι των εταιριών στις κινηματογραφικές παραγωγές στηρίξαμε πλήρως αυτή την απεργία. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θεωρώ ότι θα είναι και το μέλλον. Δηλαδή θα αγγίξει στο μέλλον και άλλους κλάδους.
Μάλιστα. Επειδή έχουμε ένα λεπτό μόνο, μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Γύρναγε στο μυαλό μου τόση ώρα. Θα βλέπατε ως θεμητό, λογικό να δημιουργηθούν ειδικά τμήματα σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές που να ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό?
Θα σας πω ότι αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί και μάλιστα έχει δρομολογηθεί ως ένα σύνολο ενός νομοθετικού πλαισίου που περιλάμβανε κίνητρα υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο περιλάμβανε κίνητρα για τις κινηματογραφικές παραγωγές, με προσωπικές κινηματογραφικές παραγωγές και την ίδια στιγμή έβλεπε την ίδρυση συγκεκριμένων εξειδικευμένων τμήματων σε ελληνικά πανεπιστήμια, συγκεκριμένα δηλαδή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος ο χειρισμός ο οποίος ακολουθήθηκε. Δεν βλέπω να έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες της ίδρυσης τμήματων και θα σας βάλω και άλλο ένα σημείο, γιατί το να ιδρυθούν τμήματα, το να υπάρξουν οι εργαζόμενοι είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αν είχαν αξιοποιηθεί τα κίνητρα των νόμων που υπήρχαν το 2017-2018, συγκεκριμένα το είχε φέρει τότε ο τότε Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Κρέτσος, θα μπορούσαν να είχαν στηθεί κινηματογραφικά στούντιο στη χώρα. Αυτό είναι ένας εθνικός στόχος, θα έλεγα, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι σε αυτή τη βιομηχανία. Είναι εφικτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ πίσω στον ανταγωνισμό σε σχέση με άλλες χώρες των Βαλκανίων, όπως για παράδειγμα τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στην Βουλγαρία υπάρχει αυτή η αλυσίδα παραγωγής εδώ και τουλάχιστον 5-6 χρόνια. Εμείς είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό. Και νομίζω ότι ο συνδυασμός της ίδρυσης τέτοιων εταιριών, της στήριξης τέτοιων εταιριών και κινηματογραφικών στούντιο, ταυτόχρονα με την ίδρυση τμήματων που εξειδικεύουν σε αυτές τις ειδικότητες, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικές.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.